Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwan fi din azakumullah. Di antara nikmat Allah Jalla wa Ala yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang hamba, terutama sebagai seorang muslim, ialah nikmatul a'dha. Nikmat anggota badan, nikmat anggota tubuh. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa mencium, bisa mengecap, bisa berbicara, bisa meraba. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, wajib disyukuri, layak untuk dijadikan sebagai objek tadabbur guna mensyukuri nikmat Allah Jalla wa Ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dan pada diri-diri kalian sendiri, apakah tidak melihat? Jawabannya tentu kita melihat bagaimana nikmat Allah Jalla wa'ala begitu besar untuk kita semua, pada diri kita, fisik kita, badan kita, terutama anggota tubuh kita. Ikhwan fillah na'azakumullah, di antara anggota tubuh yang sangat besar nikmat Allah padanya di samping kalbu ialah al-lisan. Lisan ini, lidah ini, yang ada di mulut masing-masing kita. Dengan lisan seseorang hamba bisa mengucapkan berbagai macam kata-kata, berbagai macam lafaz-lafaz, bisa manfaat untuk dia, namun juga bisa untuk hal-hal yang membahayakan dia. Banyak hal yang dianjurkan terkait dengan lisan, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, berdakwah ilallah bil lisan, nasihah, tawasi bihaq, tawasi bis sabr, kalimat thayyibah. Namun banyak juga barakallahu fikum hal-hal yang buruk, hal-hal yang mengerikan muncul dari lisan. Ada fuhsul qaul, ucapan yang keji, ucapan yang kotor, badza'atul kalam, ucapan-ucapan yang kasar, ghibah, namimah, buhtan, tuduhan dusta, kadzib, sabu syatam, cercaan, caci maki, dan yang lain-lainnya, semuanya dengan lisan. Sehingga lisan ini barakallahu fikum dikatakan sebagai anggota tubuh terpenting dalam diri seorang insan. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad dalam musnadnya, At-Tirmidzi dalam sunannya, dan dia Hasan, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan." Taqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang anak ada berbagi hari, setiap hari, setiap pagi, maka seluruh anggota tubuh akan tukafirul lisan. Dimaknakan dengan takhdha' lahu wa tadhillu lahu, tunduk pada lisan, melemahkan diri di depan lisan. Mereka mengatakan kepada lisan, ittaqillaha fina, wahai lisan, bertakwalah kamu kepada Allah tentang kami. Sesungguhnya kami tergantung engkau. Bila engkau istiqamah, kami istiqamah. Bila kamu bengkok, kami juga bengkok. Menegaskan barakallahu fikum, lisan ini memiliki fungsi yang sangat sentral. Lisan itu merupakan gambaran semua anggota badan. Lisan yang menentukan kondisi anggota badan. Orang dikatakan baik dari lisan yang dia ucapkan, kata-kata yang dia ucapkan. Orang dikatakan bagus karena lisannya. Orang dikatakan buruk karena lisannya. Anggota tubuh yang lain bisa istiqamah dengan lisannya. Anggota tubuh yang lain bisa menyimpang bengkok dengan lisannya. Semuanya terkait dengan al-lisan. Dari sini qul fitina azakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam banyak riwayatnya, dalam banyak sabdanya menjelaskan kepada kita tentang bahaya lisan dan pentingnya menjaga lisan. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari, dan juga dalam Sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sungguh, seseorang hamba itu mengucapkan satu kata, kalimat, satu kata, satu kalimat yang tidak dia pikirkan sebelumnya, ma yatabayyanu ma fiha, belum dia tabayyun isi kandungannya, dimaknakan la yatafakkar khair amla, dia tidak pernah berpikir ini kata-kata baik ataukah tidak. Dia mengucapkan satu kata, belum dia pikirkan baik buruknya, belum dia tabayyun baik buruknya. Ternyata dengan sebab itu dia tersungkur, tergelincir ke dalam neraka lebih jauh dibandingkan dengan jarak timur dan barat. Satu kata sebab dia dimasukkan dalam neraka, na'udzubillah. Juga dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang sama, sahabat Abu Hurairah semoga ridainya, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sungguh, ada seseorang hamba mengucapkan satu kalimat, satu kata dari kata-kata yang Allah ridhai. Satu kata Allah meridainya. La yulqi laha bala, tidak terbersit dalam benaknya, dalam hatinya kata-kata tadi. Ternyata dengan itu Allah Jalla wa'ala mengangkat dia sekian derajat. Satu kata dia menyampaikan sebuah kalimat, sebuah kata-kata, Allah ridhai kata-kata itu, tapi gak pernah terbesit di benak dia, gak pernah dia pikir sebelumnya. Dengan satu kata yang Allah ridhai itu, dia terangkat derajatnya sekian derajat. Sebaliknya kata beliau, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Dan sebaliknya, ada seseorang hamba mengucapkan satu kata dari kata yang Allah murkahi, yang Allah benci, enggak terbayang di benak dia sebelumnya. Dengan sebab itu dia tersungkur ke dalam neraka jahannam. Wallahul musta'an. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim belum menjelaskan kalimat ma yatabayyanu fiha, mengucapkan satu kata dia belum tabayyun tentangnya. La yulqi laha bala, satu kata yang dia tidak terbersit di benak dia tentang kata-kata itu. Belum mengatakan maknahu, maknanya adalah la yatadabbaruha, dia belum mentadaburinya, belum mencermatinya. Wa yufakkiru fi qubhiha, enggak memikirkan betapa jeleknya, betapa buruknya kata-kata itu. Wala yatatallabu ma'naha, tidak berupaya mencari kandungan maknanya. Ay la yuthbituha bi fikrih wala yata'ammaluha hatta yathbata fiha. Maknanya dia belum menetapkan, mengisbatkan kata itu dengan pikirannya, belum pula mencermatinya, merenungkannya, hingga bisa tersebut, bisa cross check sebelum berbicara. Bahkan wala yakhafu ma yatarattabu alaiha, tidak pernah khawatir, tidak pernah takut dampaknya atau efeknya. Belum mengatakan sebagai contoh, wa hadza kal kalimati inda sultani wa ghairihi min al wulat, ini seperti satu kalimat yang dia sampaikan di sisi penguasa atau yang selainnya dari para waliul amr. Waliul amr, penguasa. Satu kalimat dia lafalkan tidak terbersih di benak dia kata-kata itu, belum dia cermati, belum dia tadaburi, belum dia renungi. Ternyata satu kata itu kata-kata yang Allah murkai, terkait dengan penguasanya, terkait dengan waliul amrnya, sebab dia dimasukkan dalam neraka. Atau kata-kata yang Allah ridhai, terkait dengan penguasanya, dengan itu dimasukkan dalam al-jannah, diangkat segala martabatnya dia. Contoh kedua kata beliau, au maknahu, atau maknanya adalah kal kalimah allati yatarattabu alaiha idraru muslimin wa nahudhalik. Atau makna yang kedua adalah kalimat yang berefek dari sana membahayakan seorang muslim, memberikan dharar kepada seorang muslim, atau yang semisal itu. Satu kata yang menyakiti muslimin, satu kata yang merendahkan kaum muslimin, satu kata yang menjatuhkan kehormatan muslimin, tanpa dia sadari, ternyata sebab dia dilemparkan dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Juga Ibn Abdul Barr rahimahullah dalam bukunya Al-Sidhkar menjelaskan, wala a'lamu khilafan anna al-kalimata al-madhkurah fi hadha al-hadith min ridwanillah wa min sakhatillah. Saya, kata beliau, tidak mengetahui ada khilaf di kalangan para ulama bahwa kalimat, kata-kata kalimat yang disebutkan dalam hadith ini berupa kalimat yang Allah ridai atau yang Allah benci. Wal makna fi dzalika mimma yurdillaha wa yumsikhithuhu, maknanya kalimat-kalimat yang membuat Allah ridha atau Allah murka. Contoh kata beliau, annahal maqulatu 'inda sultani bil khair, kalimat tadi adalah maqulah, sebuah ucapan, statement di sisi penguasa dengan perkara kebaikan. Fayurdillaha, dikatakan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus di depan penguasanya, membuat Allah ridha. Au bisyarr wal batil, atau sebaliknya, kata-kata yang jelek, kata-kata yang batil, kata-kata yang tidak dibenarkan di depan penguasanya, membuat Allah murka. Ini kesepakatan para ulama. Kalimat dikaitkan dengan seorang penguasa. Engkau mengucapkan kata-kata baik kepada penguasa, Allah ridha. Dengan itu Allah angkat martabatmu. Atau kata-kata yang jelek, kata-kata yang batil, kata-kata yang rusak terkait dengan penguasa kamu, dengan itu engkau disungkurkan dalam neraka jahannam. Disepakat ulama. Namun bukan pembatasan. dikarenakan kalimatnya umum, lafadznya umum, meliputi semua kalimat yang Allah ridhai dan semua kata yang Allah murkai. Ibn Battal rahimahullah dalam syarah sahih muslimnya menukil ucapan para ulama tentang riwayat ini. Beliau mengatakan, wa qala ahlul ilmi, dan berkata para ulama, hiyal kalimatu inda sultan bilbaghi, kalimat yang dimaukan dalam hadis adalah kalimat di sisi penguasa dengan semena-mena. Wasa'i alal muslim, atau kata-kata yang mengandung unsur upaya-upaya membahayakan seorang muslim, memadzalkan seorang muslim. Farubbama kanat sumli halakih, bisa jadi satu kata tadi sabab binasanya muslim tadi. Ini dhamir kembali kepada muslim. Atau dimaknakan yang kedua, sabab dia binasa. Dikatakan kata-kata yang kurang benar, yang kurang tepat di sisi penguasa, menyebabkan dia binasa. Barakallahu fikum. Dan beliau menukil dari Abdullah bin Wahab rahimahullah yang dibawa dengan kalimat tadi, ia talafusul wal fush, dimaknakan kalimat yang membuat Allah murka, kalimat yang membuat orangnya terpelanting dalam neraka jahanam, kata-kata jelek. Al-fuhsh, kata-kata keji, kata-kata kotor. Ini semuanya adalah kalamul a'immah yang menegaskan tentang bahaya lisan. Anggota tubuh yang terpenting yang menentukan nasibnya seorang hamba. Satu kata bisa membuat dia meraih surga. Satu kata dengan itu dia meraih segala derajat, martabat yang sangat tinggi. Dengan satu kata pula dia bisa binasa. Satu kata pula membinasakan orang lain. Allah murkai, sabab dimasukkan dalam neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Satu kata. Dengan satu kata seseorang yang sebelumnya non muslim jadi muslim mengucapkan dua kalimat syahadatain. Dengan satu kata dia muslim menjadi murtad dari Islam ketika melafalkan kata-kata kufur, kata-kata syirik akbar. Satu kata yang tadinya hubungan dua insan diharamkan jadi halal. Engkau nikahi dia, qabiltu. Gitu ya. Jadi sah. Satu kata memisahkan semua yang ada, merusak semua rumah tangga yang ada. Satu kata talak, anti talik. Satu kata, semua dengan lesan. Semua dengan lesan. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah na'azakumullah, di antara hal yang menjadi perhatian kita terkait dengan masalah lesan, bukan terkait dengan efeknya di dunia, tapi yang lebih mengerikan adalah ini efeknya bisa sampai nanti di yaumul qiyamah. Dengan nas hadis yang dibacakan di atas. Dan ternyata rata-rata orang-orang di yaumul qiyamah nanti dimasukkan di dalam neraka jahanam, dilemparkan dalam neraka jahanam. Asbab yang paling mendominasi lesannya. Ketika sahabat Mu'adz bin Jabal sebab Allah meridainya meminta ujangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikasih ujangan, dan di ujung ujangannya beliau mengatakan kuffa 'alaika hadza, Kamu tahan lisan kamu, kamu jaga lisan kamu. Mu'ad bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, apakah umat manusia akan dihukum, akan diperhitungkan dengan apa yang mereka ucapkan? Maka beliau SAW menyatakan dalam sabdanya, atau syahid, beliau mengatakan, wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang membuat umat manusia tersungkur dalam neraka jahanam pada wajah-wajah mereka atau pada muka-muka mereka? Manakhir ini, moncong mulutnya dia. Melainkan hasil apa yang diucapkan oleh mereka. Ini istifham yang menegaskan rata-rata umumnya sebab yang membuat banyak orang tersungkur dalam neraka jahanam, wajahnya di bawah, tersungkur, moncong mulutnya di bawah, dimasukkan dalam neraka jahanam, itu semua dikarenakan panen lesannya. Hasaid, hasad, itu hasil panen. Hasil panen dari apa yang dia lafalkan, dari apa yang dia ucapkan, hasil kerja nyata lesannya. Lesan membuat banyak orang menderita dan merana di malam kiamat nanti dengan ancaman neraka. Na'udzubillah. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Jami' Al-Ulum Al-Hikam menjelaskan al-muradu bihasaidil al-sinah, yang dimaksud dengan hasil panen lisan ialah jazaul kalamil muharrami wa uqubatuh, balasan dari ucapan-ucapan yang haram, hukuman-hukuman dari kata-kata yang diharamkan, hukumannya. Beliau mengatakan, fa innal insana yazra'u biqawlihi wa 'amalihi alhasanati wasayyi'at. Setiap insan menanam, bercocok tanam dengan ucapannya dan amalannya. Dia menanam kebaikan atau keburukan. Thumma yahsudu yawmal qiyamati ma zara'. Lalu kemudian dari kiamat nanti dia akan memanen apa yang dia tanam tadi. Faman zara'a khairan min qawlin aw 'amal hasal karamah, kata beliau. Barang siapa yang menanam di dunia ini kebaikan-kebaikan, ucapan yang baik, amal yang baik, maka akan memanen kemuliaan, karomah di malam kiamat nanti. Wa man zara'a syarran min qawlin aw 'amal hasada ghadan an-nadamah. Sebaliknya, barang siapa yang menanam kejahatan, kejelekan, keburukan, ucapan yang buruk, amal yang buruk, maka besok di malam kiamat nanti dia akan memanen nadamah, penyesalan, penderitaan. Barakallahu fikum. Beliau menegaskan, wa zahirul hadith yadullu ala anna aktsara ma yadkhulu bihi an-nasun nara an nutqu bi alsinatihim. Zahir hadith menunjukkan mayoritas sebab yang dengan itu umat manusia masuk neraka ialah ucapan lisan mereka. Beliau menegaskan, fa inna ma'siyatan nutqi yadkhulu fiha asyrik
wa hiya a'zamu dhunubi 'indallah wa yadkhulu fiha al-qawlu 'ala Allah ta'ala bighairi 'ilmin wa qarnu syirik wa yadkhulu fiha shahada az-zur alladhi 'adalat al-isyraka billah wa yadkhulu fiha as-sihr wal-qadhaf wa ghayru dhalika min al-kaba'iri was-shagha'ir kal-kadhib wal-ghibah wan-namimah. Beliau mengatakan sebab dosa berbicara, maksiatnya orang ngomong masuk padanya kesyirikan. Kesyirikan yang itu merupakan dosa yang paling besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Ucapan-ucapan kufur, ucapan-ucapan syirik masuk. Juga masuk padanya berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang agama, tentang syariat, tanpa ilmu. Ini kawalnya kesyirikan. Juga masuk padanya persaksian dusta yang hampir menyamai dosa syirik. Masuk pula pada sihir. Dia melafalkan kata-kata sihir. Jampi-jampi, suwuk-suwuk, kata-kata yang gak jelas maknanya. Menyihir orang dengan kata-katanya. Al-Qadhaf, menuduh orang lain berzina dengan tanpa bukti. Dan yang selain itu, dari dosa besar, dosa kecil. Dusta, ghibah, namimah. Beliau mengatakan, wasa'irul ma'asi al-fi'liyah. Dan hampir semua maksiat-maksiat anggota tubuh perbuatan la yakhlu ghaliban min qawlin yaktarinu biha yakunu mu'inan 'alaiha. Pada umumnya semua kemaksiatan yang dikerjakan anggota tubuh, anggota badan, pada umumnya selalu bergandengan dengan ucapan-ucapan yang memotivasi dia, yang membantu dia untuk bermaksiat. Sudah lesan ini punya dosa sendiri. Tayyib, terkait dengan lesan, dosa-dosa maksiat anggota badan pun seringkalinya disertai dengan ucapan lesan yang menyemangati dia, yang ngompori dia, yang membantu dia untuk mengerjakan maksiat tadi. Sumber kemaksiatan. Wallahul musta'an. Ini ngerinya, bahayanya lesan, efek negatifnya dunia akhirat, efek negatifnya sangat membinasakan pelakunya dunia akhirat dengan lesan. Naudzubillah, dia bisa mengucapkan hal-hal yang syirik, yang kufur, hal-hal yang bid'ah, yang menyimpang. Dengan lesan dia bisa mengucapkan hal-hal yang dikatakan kabair, dosa besar, dosa kecil, semuanya dengan lesan. Dan di yaumul qiyamah nanti yang mendominasi orang masuk neraka sebabnya adalah lesan. Barakallahu fiikum. Maka ya ikhwan jazakumullah, hadis yang dibacakan tadi menegaskan kepada semua tentang pentingnya menjaga lisan, bahaya lisan sekaligus pentingnya menjaga lisan. Ingat, semua yang dilafalkan dicatat. Ada malaikat Allah Jalla wa'ala yang mencatat semua yang dilafalkan oleh Bani Adam. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia melafalkan suatu ucapan pun melainkan padanya ada raqibun atid yang mencatat semua apa yang dia sampaikan, yang dia ucapkan, yang dia utarakan. Kalau baik maka baik, kalau buruk maka buruk. Ketika baik membawa kebahagiaan dia, menuai ridha Jalla wa'ala, tapi ketika buruk maka membinasakan dia, na'udzubillahi min dzalik. Ikhwan fillah azakumullah, juga ada sebuah hadis yang juga penting disampaikan di sini, yang menggambarkan betapa ngerinya dampak negatif dari sebuah kata-kata yang Allah murkai muncul dari sebuah lisan. Ada sebuah hadis inda Abi Daud wa Tirmidzi dalam sunan mereka berdua. At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih dari Aisyah semoga Allah meridainya. Aisyah pernah mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Safiyyah kadza wa kadza. Hasbuka min Safiyyah kadza wa kadza. Mengomentari istri yang lain. Ya Rasulullah, cukuplah bagi engkau Safiyyah itu begini-begini. Enggak disebutkan apa begini begitunya dikarenakan kata-kata yang kurang tepat. Kata sebagian rawi ta'ni qasirah. Yakni Aisyah menyatakan Safiyyah itu orangnya pendek. Di kalangan orang-orang bangsa terdahulu dan nampaknya juga di zaman sekarang, mungkin juga di kalangan antum, di antara hal yang membuat wanita itu memikat hati sebagian kecantikan dan keindahan perempuan ketika dia tinggi semampai, gitu ya, dibandingkan dengan yang pendek. Artinya itu dianggap sebagai sebuah keaiban. Ya Rasulullah, cukuplah bagi engkau Safiyyah itu begini-begini. Maka Rasul langsung bersabda SAW, mengingatkan Aisyah terkait dengan kata-kata yang diucapkan tadi. Dan ini sebagai ujian bagi semuanya. Beliau mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamathu. Engkau telah mengucapkan satu kata, kalau satu kata itu dicelupkan di air laut, tercemar itu air laut. Satu kata, engkau mengucapkan satu kata, kalau dicelupkan di air samudra, di air laut, tercemar itu laut. Padahal laut itu sangat dalam, luas airnya, tak terhitung berapa jumlahnya. Dengan satu kata tes dimasukkan dalam air laut, tercemar semuanya. Pernah gak antum mendengar berita kabar di dunia ini, sebuah benda, sesuatu yang busuknya luar biasa, yang aromanya sangat menusuk yang luar biasa, ketika dimasukkan di lautan, mencemari lautan? Gak pernah ada. Kalau mencemari bibir pantai mungkin, atau mencemari sebagian kecil lautan mungkin, ya mungkin radius 1 meter, 2 meter, 5 meter itu mungkin berubah warnanya. Tapi belum pernah ada dalam sejarah umat manusia sesuatu benda yang sangat busuk, yang sangat bau dimasukkan dalam lautan, semua samudra tercemar. Belum pernah ada. Beliau mengatakan terkait dengan kata-kata tadi, kalimat itu yang kau ucapkan tadi, kalau dicampurkan dengan air laut, tercemar air laut. Menggambarkan betapa busuknya, betapa baunya, betapa jeleknya, betapa kotornya. Naudzubillah. An-Nawawi rahimahullah dalam bukunya Riyadhus Shalihin, setelah membawakan riwayat di atas mengatakan wa makna mazajathu, dan makna
kalimat itu mencemari lautan, khalatathu mukhalatatan yataghayyaru biha ta'muh aw rihuhu li syiddati natsniha wa qubaiha. Kalimat itu bercampur dengan lautan, dengan percampuran yang membuat berubah rasanya, berubah aromanya, dikarenakan sangat bau, sangat jelek, sangat kotor. Wahada min ablag zawajir nadhibah. Maka hadis ini termasuk hardikan, cercaan yang paling mendalam terkadang riba. Satu kata aja pendek gitu. Kata-katanya mungkin tidak terbayang sebelumnya bagi dia, mungkin dibayangkan sepele lah, ringan aja lah, tapi ternyata bau, busuk, jelek, kotor, jahat, keji. Dikarenakan unsur riba di situ. Wallahul musta'an. Sekali lagi menggambarkan betapa kejinya, betapa kotornya, betapa jeleknya dampak negatif yang dimunculkan oleh riba, dan riba termasuk pekerjaan lisan. Wallahul musta'an. Indah Abi Daud dalam sunannya juga. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah SAW, lamma urijabi, ketika aku dimi'rajkan ke langit, marattu biqaumin lahum adfarun min nuhas. Saya melewati suatu kaum, mereka itu punya kuku-kuku dari nuhas. Apa dibanakan nuhas? Baja apa tembaga atau sesuatu yang keras. Yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum. Dengan kuku tadi mereka mencakar-cakar wajahnya, melukai wajahnya dan dada-dada mereka. Pemandangan yang sangat mengerikan. Tentu akan menderita dan merana pelakunya, wajahnya akan hancur, dadanya akan hancur. Dikarenakan kukunya bukan menggunakan kuku semata, terbentur logam yang begitu keras. Fakultu, maka saya tanyakan, man haula ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Qala, beliau mengatakan, haula illadzina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi a'radihim. Mereka-mereka itu orang-orang yang semasa hidupnya di dunia ini memakan daging orang. Apa artinya? Riba. Dan orang-orang yang yaq'una fi aradhihim, yang menjatuhkan kehormatan orang lain dengan lesannya, merendahkan orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain dengan lesannya. Naudzubillah, ghibah amalnya lisan. Menjatuhkan kehormatan orang lain, amalnya lisan. Ancamannya sangat mengerikan di malam kiamat nanti. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Ala kulli hal, ikhwan fillah rahimakumullah, sangat banyak sekali hadis, riwayat dan juga ayat yang menggambarkan kepada kita tentang lisan ini. Kalau baik, baik, kalau busuk, busuk. Sehingga waspadai bahaya lisan. Jaga lisan. Konsepnya diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah
kebaikan atau diamlah. Ucapkan yang baik atau diamlah. Ini konsep yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan juga dalam riwayat yang lain, At-Tabrani fil Awsat dan ya Hasan, dari Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi." Tuba dimaknakan keberuntungan, kebahagiaan, juga dimaknakan dengan sebuah pohon di Al-Jannah. Tuba bagi seseorang yang bisa menguasai lesannya, mengontrol lesannya. Luas bagi dia rumahnya dan dia menangisi kesalahan-kesalahan dia. Juga dalam hadis yang lain beliau mengatakan dalam sabdanya, "Man shamata naja," barang siapa yang diam maka dia akan selamat. "Man shamata naja," barang siapa yang diam maka dia akan selamat. Barakallahu fikum. As-sukut was-sumut zinatul alim, kata para ulama. Diam, tidak banyak berbicara, itu hiasannya seorang alim. Dia akan lebih berwibawa ketika dia banyak diam, sedikit berbicara. Diam, diam itu merupakan tameng bagi orang yang jahil. Orang lain tidak bakal tahu bagaimana keadaan kamu, bagaimana kejahilan kamu ketika kau banyak diam, tidak banyak berbicara. Sebaliknya, banyak bicara menggambarkan kedunguan kamu, kebodohan kamu, dan orang lain akan bisa menilai engkau, menilai kamu dari apa yang kamu sampaikan. Engkau dikatakan mulia dengan ucapan orang, menilai engkau berbobot dengan apa yang kamu sampaikan. Orang lain menganggap engkau orang yang rendahan, orang yang murahan, orang yang dungu, orang yang bodoh, dikarenakan engkau banyak berbicara. Semua dari lesannya kamu. Wallahul musta'an. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan insyaallah pada kesempatan berikutnya, ikhwan, pagi nanti insyaallah akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan konsep yang disebutkan dalam riwayat di atas tentang masalah lisan. Falyakul khairan aw liyasmut, ucapkan yang baik atau dia diam. Akan dikaji kapan berbicara, kapan diam, insyaallah taala. Sementara cukup, walhamdulillahirabbil alamin.